Tak dovolte mi popřát vám pěknou a požehnanou sobotu a stejně tak i kvalitně strávený čas nad jedním zajímavým příběhem. Ale ještě než se do něho ponoříme, tak mi dovolte malou vědomostní otázku. Zkuste zapátrat ve své paměti a říct si, kolik znáte novozákonních proroků, jejíž jméno začíná na první písmeno latinské abecedy, tedy A. Kolik znáte novozákonních proroků na A? A zatímco uvažujete a můžete uvažovat, tak si zkuste spolu se mnou otevřít Skutky 21. kapitolu. Což je kapitola, která skrývá malý úsek z Pavlova života, kdy se nacházel v Cezareji. Nás bude zajímat především část od 8. po 15. verš. Takže ještě jednou Skutky, 21. kapitola, 8. až 15. verš. Druhý den jsme se vydali na cestu a přišli do Cezareje. Tam jsme navštívili Filipa, kazatele evangelia a jednoho ze 7 jáhnů a ubytovali se u něho. Ten měl 4 neprovdané dcery, prorokyně. Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jim nohy i ruce a řekl, toto praví Duch Svatý. Muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamnější bratři Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on odpověděl, proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vůle Páně. Potom jsme se připravili na cestu a vydali se do Jeruzaléma. Vy ten příběh uslyšíte ještě jednou, okomentovaný, a pak se vrhneme na stěžejní myšlenku. Ten příběh je zasazen do města jménem Cezarea. Vy určitě víte, že máme 2 Cezareje. V Palestině jedna se nachází úplně na severu a má přívlastek Filipova. Zde třeba došlo k tomu, kdy Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš. A pak máme 2. Cezareu, která se nachází na západ. Je to přímořské město a tudíž má přívlastek Přímořská. A ten náš příběh se odehrává právě zde v té 2. Cezareji, Cezareji Přímořské. Zde jsme četli, že žil Filip a Pavel se rozhodl u Filipa ubytovat. A to je velice zvláštní moment v křesťanských dějinách, kdy je krásně ilustrováno, jak až člověk může odpouštět. Co tím myslím? Filip byl totiž jedním ze 7 jáhnů, či diakonů, chcete-li, a jako takový se znal s ostatními jáhny a diakony. A vy víte, že diakon číslo 1 byl Štěpán. A v procesu, který vyústil ve Štěpánovu smrt ukamenováním, tak Pavel hrál stěžejní úlohu. Takže Filip se rozhodne vřele hostit, dá se říct, spoluvraha svého možná nejlepšího přítele. Těch pikantních momentů je tam ještě víc. Další spočívá v tom, že Filip má 4 dcery, které jsou neprovdané, tudíž jsou doma spolu s Filipem a co víc, jsou to prorokyně. A my víme, že Bůh se rozhodl těm lidem, kteří v té Cezareji byli, pravděpodobně při nějakém sobotním shromáždění, předat proroctví. Ale světe div se, nevyužije k tomu ani jednu z těchto čtyř Filipových dcer, které má Pavel a druzí přímo před nosem, ale rozhodne se tahat přibližně 100 kilometrů jiného proroka z Jeruzaléma. To je zajímavá lekce pokory. Člověk může mít znalosti, schopnosti, dokonce obdarování, a to i to nejvyšší, nejvýše ceněné, tedy dar proroctví, a přes toho to neopravňuje do každé situace mluvit. Je to Bůh, který se vybírá, a ten prorok, kterého si Bůh vybral, byl nazván panem Kobylkou. Pan Kobylka. Řecky už jste to dneska slyšeli. Agabos. A aby člověk pochopil to jeho proroctví, tak musí vědět, co ten Pavel vůbec v té Cezareji dělal. Pavel za svůj život podnikl tři velké misijní cesty. A zde v Cezareji se nachází těsně před závěrem té třetí, která se ukončí tak, že vstoupí do města, které ukřižovalo Ježíše, tedy Jeruzaléma. Nacházíme se přibližně v roce 58 našeho letopočtu a tehdy byl s Jeruzalémem poměrně problém, který spočíval v tom, že Židé v Jeruzalémě nenáviděli Pavla. A tudíž na Pavla zde čekali okovy, neli smrt. A když Filip se rozhodl hostit Pavla ve své Cezareji, tak všem došlo, že zde Pavel prožívá poslední chvíle relativní svobody. A pořád se zde vznášela taková otázka, jestli se vůbec teda do toho Jeruzaléma vydat, či ne. A právě do této situace přijde Agabos. Boží prorok, pocházející patrně z Jeruzaléma, to znamená ten, který znal místní poměry, věděl, jak na Pavla jeruzalémští nahlíží. A byl to prorok, který nepřinášel dobré zprávy. Jeho předchozí proroctví, které zaznělo 15 let předtím, v roce 43 našeho letopočtu, se týkalo předpovězení hladomoru za císaře Klaudia. A pan Kobylka bude nyní fakt, že Pavlovi hrozí odnětí svobody, ilustrovat hezky starozákonním způsobem, tedy názorně. Čtu 11. verš. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jim nohy i ruce a řekl, toto praví Duch Svatý. Muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům. Tím samozřejmě myslel Pavla a jak bylo prorokováno, tak se i stalo. A není otázka. Jak bychom reagovali my, kdyby někomu z našich blízkých bylo prorokováno něco takového? Kdyby byl před něčím takovým varován? Dosaďte si tam děti, máte-li, když ne, tak nejlepšího přítele. Totiž to dnešní kázání bude právě o reakci na takové varování a varování podobného rázu, které v Biblii můžeme najít. Já se ještě vrátím k reakci těch, kteří byli spolu s Pavlem. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamnější bratři, tedy cezarejští, Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Nutno vyjasnit. To varování, které Agabos cezarejským a Pavlovi předal, nebylo varování ve smyslu Pavle, nechoď tam. To varování, které Agabos předal a znázornil, bylo varování ve smyslu Pavle, pokud chceš se mnou spolupracovat, tak já budu hrát otevřenou hru, takhle to skončí. Jinými slovy, Bohu nešlo o to, aby Pavel do Jeruzaléma nešel. Pavel tam měl svůj úkol, na který ho Duch Svatý připravoval a ke kterému ho vedl. Ale Bůh nechtěl, aby mu Pavel sloužil slepě. A stejně tak potřeboval i připravit ty druhé okolo něj, aby si uvědomili, že je čas, kdy jeden z největších evangelistů musí odejít. Jenže ti, kteří Pavla doprovázeli a cezarejští, toto žel vnímali jinak. A když to řeknu naplno, tak v tu chvíli se stali někým, kdo Pavla odváděl od cesty, kterou mu Bůh dal. A to chci zdůraznit. Byli to křesťané a mysleli to dobře. Mimochodem, ta událost není v Novém zákoně nová. Vzpomeňme si třeba jenom na Petra, který se snažil Ježíšovi vymluvit rovněž cestu do Jeruzaléma. A taky byl to učedník Ježíše Krista, tady v podstatě křesťan, dalo by se říci, a dělal to v dobré víře. A když jsme už u toho, tak tomu vymlouvání nebo rozmlouvání, chcete-li, došlo taky v blízkosti Cezareje, tentokrát ale to na severu, Cezareje Filipově. Někdy se to zkrátka tak krásně přihodí, že určité podobné události Bibli mají i podobné místo. A pokud jde o Ježíše a Pavla a jejich cestu do Jeruzaléma, kde jich nečeká nic příjemného, tak je mezi nimi mnoho podobností. A Lukáš, když vytvářel knihu skutků, tak si dal poměrně záležet na tom, aby člověk pochopil, že to nebyla náhoda. Já vám zkusím přečíst některé body, které mají Ježíš a Pavel společné a které mě zaujaly. Za A, oba cestují do Jeruzaléma se skupinou učedníků. Za B, obou se snaží cestu do Jeruzaléma vymluvit ti nejbližší. Za C, obou jde o život kvůli nepřátelsky naladěným Židům. Za D, u obou je cesta do Jeruzaléma spojena s varováními, která zahrnují i fakt, že budou vydáni pohanům. Za E, oba dva prohlásí, že jsou připraveni položit svůj život. A za F, oba jsou poté zatčeni na základě falešného obvinění. A tak dále, tak dále. Těch paralel je tam přibližně 20. Možná si řeknete, co to kázání, respektive ten příběh, člověku může dát tak do praxe. Kdy my, prosím vás, máme možnost někomu druhému vymlouvat, aby pracoval pro Boha. S plným nasazením. Aby se vyhl vězení anebo smrti. V České republice je zjevně těžko. Jenže Lukáš v tom příběhu ukazuje, a mimochodem i v příbězích, které předchází, že ta tendence rozmlouvat těm, kteří jsou s námi nějak emočně plně spojeni, rozmlouvat jim, aby šli do něčeho těžkého, je zde, i když nejde o smrt. Já to zkusím nějak ilustrovat. Myslím, že máme všichni radost, když se především mladí lidé rozhodnou vstoupit do naší církve, převzít nějakou služebnost, ale když se někdo rozhodne jít ještě dál a pro Boha pracovat plně, tak se málo kdy setká s pozitivní reakcí svého okolí. Protože rodiče, respektive partneři, si dokáží velice dobře spočítat, co to může znamenat a co taková evangelizace může přinést za těžkosti. Mnohdy to znamená rozplynutí snů o úspěšné, dobře placené práci, jindy o usazení se a klidném domově, jindy o dostatku času. A já to ještě přiostřím. Problémem není jen odrazování, to je minimum případů. Problémem je, že nedochází k opaku odrazování, tedy k povzbuzování. Jakoby nám bylo dobře v té neutrální rovině, když někdo chce pracovat pro Boha, ať pracuje, je to jeho věc. My s tím přece nemáme nic společného. Jenže lidé začnou pro Boha pracovat, pak přijdou problémy a oni zákonitě přichází. A když nevidí podporu u druhých, u těch nejbližších, tak pak tiše pracovat přestanou. A kdyby tehdy Lukáš a Cezarejští místo naléhání na Pavla, aby se své cesty vzdal, Pavla podpořili a rozhodli se do toho jít spolu s ním hned, tak bych možná nemusel číst to, co se nachází ve 13. verši. Ale on odpověděl, proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Mimochodem to povzbuzení, o kterém jsem se zmínil, mělo svou váhu i u Ježíše. A protože se nenašel nikdo z lidí, kteří by mu to dali, tak to musel udělat někdo jiný. Cituji komentář Ellen White k Ježíšovu zápasu v Getsemane. Trošku starobilejší jazyk, ale poenta bude jasná. Anděl nepřišel, aby odebral kalich hořkosti z ruky Kristovi, přišel, aby dodal Kristu síly ho vypít a aby ho ujistil o lásce Otcově. Přišel posílit božského prosebníka v lidském těle a ukázal mu otevřená nebesa a poukázal na duše, jež budou spaseny skrze jeho utrpení. V podobném duchu mohli reagovat i Lukáš a Cezarejští. A nejen mohli, měli. Milé sestry, bratři, já bych rád v závěru, to znamená ve dvou minutách, rád zhrnul a zdůraznil, co vnímám jako hlavní myšlenku skutku 21, 8 až 15. Služba pro Boha, především evangelizace, přináší diskomfort a různorodé intenzivnější útoky satana, než u těch, kteří pro Boha nechtějí pracovat. Nijak. A Bůh nás na to otevřeně upozorňuje. Tehdy to udělal skrze proroka Agaba, pana Kobylku. Dnes to dělá jinými způsoby. Taková varování se ale nesmí stát záminkou pro to, abychom druhé od jejich služby odrazovali, i když to s nimi myslíme dobře a nechceme, aby trpěli. A co víc, ta varování se musí stát podnětem k povzbuzování druhých. Neboť to potřebují. U nás včera nemusíme zatím řešit nějakou smrt, na rozdíl od adventistů v Iráku, v Sýrii, ale máme jinačí problémy. Já už jsem zmínil finanční tíseň, psychickou zátěž. A to jsou skutečnosti, které sice neodvedou člověka od Boha, ale mají ten potenciál odvést lidi od služby Bohu. V naší církvi máme kazatele, knižní evangelisty, misionáře, další činovníky. A ti by mohli vyprávět, čemu musí v životě čelit a co pro nich znamená povzbuzení. Takže otázka zní, koho a čím v našich sborech, možná v naší církvi obecně, možná i v dalších církvích, pokud máme kontakty, povzbudit. Ale na to musíš každý z nás přijít s Bohem sám, protože každý je jiný. Já jsem řekl na začátku, že Lukáš tehdy s cezarejskými ten boží plán nepochopili. A tak místo povzbuzování Pavla ještě ubíjeli těmi svými řečmi, aby toho nechal. Dlužno dodat, že Lukáš i ti další svůj názor nakonec začali měnit. 14. a 15. verš. Protože se nedal přemluvit. Přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vůle páně. Potom jsme se připravili na cestu a vydali se kam? Do Jeruzaléma. Amen.